Bunătate și Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei 22, dar de fapt începem în capitolul 23, în sfârșit. După multe vremuri. După mult timp, după Crăciun, după Paști, după toate. După Rusalii. De fapt, cele două capitole sunt foarte unite, legate. Sunt continue, decurg una dintre alta. Sunt și capitole care nu sunt. N-au o legătură foarte puternică, dar aceste două au o legătură foarte puternică. De fapt, ele se petrec în același loc. Știți cum se fac scenele la teatru? Dacă ar fi să se facă o scenă, nici nu trebuie schimbat nimic, nici decorul, nici și capitolul 23 e în același decor cu aceiași oameni, puțin mișcați în platou. Dar sunt cam aceiași. Și atunci citesc ultimele versete din capitolul 22 și să vedeți cum începe capitolul 23. Prima dată se apropie farisei de Mântuitorul și îl întreabă dacă se cuvine să dăm dajdie sau nu. Li se închide gura de către Mântuitorul prin cuvântul duhovnicesc pe care îl spune. În ziua aceea s-au apropiat de el saducheii, cei ce spun că nu este înviere, și îl întreabă dacă este înviere, cum zici tu, atunci a cui va fi femeia, că s-a căsătorit de 7 ori și cu toți 7 frați și la sfârșit a cui va fi? Și Mântuitorul le zice: rătăcini neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că atunci la sfârșit și bărbații și femeile vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Și din nou se apropie farisei, ele la care le închisese gura, care aud că le-a închis gura saducheilor, și unul dintre învățătorii de lege zice: care este cea mai mare poruncă din lege? Și Mântuitorul zice asta: să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar a doua, la fel ca aceasta, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și fariseul, cărturar, întreabă: și care este și cine este aproapele meu? Și oricum, închide și gura asta, prelungirea asta care vă spun eu este numai la Luca, cine este aproapele meu, și Luca continuă cu pilda excepțională a samarinenului milostiv pe care o spune Mântuitorul. Aici nu se continuă cu această pildă. El doar spune care sunt cele mai mari porunci din lege și fariseul tace. Și după aceea, fiind adunați fariseii la un loc și tot în locul acela, fiind în pritvorul templului lui Solomon, Mântuitorul le zice: acum am eu o întrebare pentru voi. După ce ei pusese atâtea întrebări și încercaseră să-l prindă cu atâtea cuvinte și nu reușiseră, are el o întrebare. Și întrebarea este: ce părere aveți despre Hristos? A cui este fiul? Și ei zic: a lui David. Iar el le-a zis: atunci cum se face că David în duh îl numește pe el Domn când spune, adică pe Mesia: zisa Domnul către Domnul meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternul picioarelor tale. Așadar, dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă niciun cuvânt și din ziua aceea nici nu a mai îndrăznit cineva să-l întrebe. Și cu asta se încheie capitolul 22. Vă spuneam data trecută că nu s-au mai apropiat de el și pentru că au văzut că sunt și cele mai subtile și cele mai complicate întrebările lor. Nu puteau să-l biruiască și nu puteau să-l prindă în cuvânt pe el și pentru asta, dar și pentru că s-au lămurit că nu așa poți să... și că e pierdere de vreme. Și au hotărât alte metode pentru a-l prinde. Aceasta de a-l prinde noaptea, nascuns, printr-o vânzare, prin cineva care să spună unde stă noaptea și să-i ducă la el. Dar Mântuitorul, fiind în același loc, în fața mulțimilor, pentru că erau mulțimi, erau și farisei, și cărturarii, și saducheii, care se tot întreceau în a-l prinde cuvânt, dar erau și mulțimile care îl urmau pretutindeni și ucenicii săi, Mântuitorul continuă să vorbească după ce le închide gura fariseilor și le spune a cui fiu era Hristos și toate celelalte. Ei tac și atunci el începe să vorbească mulțimilor și ucenicilor. Și începutul capitolului 23 este: atunci le-a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând. Și acum începe un cuvânt mai aspru împotriva fariseilor și cărturarilor. Pe scaunul lui Moise s-au așezat cărturarii și fariseii. Deci, pe toate câte vă vor spune, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Că ei spun, dar nu fac. Că leagă sarcini grele cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor. Dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Și toate faptele lor le fac să fie văzuți de oameni, să-și izlățesc filacteriile și izmăresc ciucurii de la poale. Și la ospeții le place să stea în capul mesei, iar în sinagogi, pe scaunele cele din tâi, ca să fie salutați în piețe și numiți de oameni, rabi, rabi, și toate celelalte. De aici încolo începe un lucrșir de vaiuri. Poate că nu este capitol și nu sunt cuvinte mai astfel spuse de Mântuitorul cuiva. Niciun păcat n-a fost astfel și atât de aspru lovit de Mântuitorul precum ipocrizia, prefăcătoria, minciuna. Prefăcuta neînțelegerea lucrurilor, starea de difuză, de minciună în care se sfârșuiau, niciun păcat, nici destrunarea, nici nimic, niciun păcat n-a fost lovit așa precum a lovit Mântuitorul ipocrizia. Și nu cred că întâmplător, și nu numai pentru că erau de față farisei. Și știți bine, n-a vorbit niciodată Mântuitorul împotriva despre cei care adunau averi, puțin a vorbit, și doar în câteva pilde. Și i-a judecat, i-a certat, i-a admonestat, i-a atenționat pe toți, aveți grijă legat de averi, că greu intră un bogat în împărăția cerurilor. Dar când e vorba de averi, se referă și la averile interioare, sufletești, pe care omul și le face, ca niște avuții, ca niște averi, în care are încredere, cum vă spuneam astăzi la cuvânt. Că tot acel amalgam de informații și de cunoștințe poate deveni o avere la care omul ține foarte mult și care tot așa, greu va intra un asemenea om care are încredere în sine și în cunoștințele lui și în ideile lui și în planurile lui, greu va intra un asemenea om în împărăția celor. Dar puțin vorbește despre aceștia, puțin îi lovește, puțin lovește în destrunare, deși nu este de acord cu ea, puțin lovește, sunt multe păcate, nenumărate. Nu vorbește nici măcar împotriva, nu știu, ar putea fi atâtea și atâtea păcate luate și discutate. Știți că noi acum, când nici măcar împotriva mândriei, dar ipocrizia, starea de minciună neîncetată a sufletului este cea mai lovită de Mântuitorul. Și aici un capitol întreg în care lovește în această stare. Și aici ne întrebăm și exact cum ne întrebam astăzi, de ce a ales Mântuitorul niște oameni atât de simpli? Putea să aleagă oameni cu cunoștințe multe, putea să aleagă dintre nazirei, dintre sfinți, putea să aleagă dintre filozofi apostolii săi. Și a ales niște oameni simpli. Și am răspuns cât se poate, răspunde, omenește, la măsura mea, astăzi la cuvântul de duminică. Dar acum ne vine vremea să întrebăm, dar de ce îi ceartă chiar așa pe farisei ăștia, care totuși și farisei și cărturarii și saducheii și toți aceștia erau cei care țineau cu strictețe legea și care se lăudau cu ea și se băteau cu cărămida în piept, că sunt ei legea, că ei sunt vârful legii, că ei sunt, auziți ce zic acești oameni, zic, poporul acesta este blestemat. Când vorbesc, este neștiutor, este prost, chiar îl socotea pe popor, ei zic, ce să facem? Pentru că toți se vor lua după acesta, ziceau de Hristos. Ce să facem cu acest om? Cum să facem? Că toți se vor lua după el. Și cumva dădeau de înțeles că sunt neștiutori, sunt inculți. Ei se iau după primul venit, habar n-au ei, nu știu legea, nu știu rânduielile, nu știu tot felul de chichițe pe care trebuie să le facă. Și asta în multe locuri. Ei dovedesc cumva că poporul este neștiutor și tâmp, iar ei sunt cunoscători ai legii. Și totuși Mântuitorul, pe acești cunoscători ai legii și făcători ai legii într-o anumită măsură, în stricta formalitate a ei. Stricta formalitate. Deci formal o făceau. Făceau numărul de pași exact. Țineau posturile exacte. Făceau tot ce trebuie exact. Exact. Ei erau cei mai mari făcători ai legii până la urmă și totuși Mântuitorul nu spune cuvinte mai aspre decât niciunde față de nimeni decât față de acești oameni. Acești farisei și cărturați. Și asta e o atenționare și pentru noi toți, pentru că toți putem intra în tagma fariseilor și cărturarilor. Cum erau acești farisei și cărturari încât Mântuitorul încât Mântuitorul folosește asemenea cuvinte aspre și înfricoșător să zică Dumnezeu asemenea cuvinte, nu? Înfricoșător auziți vaiurile lui Dumnezeu împotriva lor. În primul rând zice: cel ce este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, iar cel ce se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine va fi înălțat. De la aceasta pleacă, arătând că ei sunt mândri în spatele minciunii, erau mare mândrie, în spatele prefăcătoriei erau mare mândrie. Și pe aceea începe vaiul și zice: vai vouă, cărturarilor și fariseilor, fățarnici. Fățărnicie. De fapt, despre fățărnicie vorbește Dumnezeu. Că închideți împărăția cerurilor de dinaintea oamenilor, că voi nu intrați, nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor, fățarnici, că mâncați casele văduvelor la comie. Iubire de avuție, de bani. Făcând îndelungi rugăciuni și de ochii lumii, fățărnicie din, loc, din nou. Rugăciunea fără suflet, fără să crezi în ea. Slujba și rânduiala și rugăciunea făcută doar de ochii lumii, de ochii tăi personal, dacă vrei, dar nu pentru Dumnezeu. Că să-ți faci cumva datoria față de Dumnezeu. Că ți-am făcut datoria. Ce vrei? Am stat 15 minute și ți-am zis acolo ce era, trebuia să zic niște formule magice. Am rostit cuvintele. Focus, focus, acum ce mai vrei? Stilul ăsta de rugăciune se pare că nu este iubit deloc de Dumnezeu. Nu neapărat că acum să nu mai faceți deloc sau să vă opriți, că atunci ar trebui să oprească tot, să nu mai zică nimeni nimic, că cam așa zicem toți rugăciunile, adică foarte puțin poate să zică că trăiesc lucrurile sufletește, interior, când se roagă. Dar vă îndemn atunci când sunteți în starea asta de rugăciune sufletească, ori să o ziceți în continuare cu stăruință și cu sârguință și să vă străduiți să țineți inima și mintea acolo la rugăciune, ori dar să vă străduiți, nu să fie așa, hai să o zic ca să fie zisă. Și ori să vă opriți și să ziceți rugăciuni scurte și oricine, orice canon are, dacă cumva are de la alți părinți, să vorbească cu ei. Dacă are de la mine, puteți opri orice canon ce-l aveți, orice canon. În momentul în care vedeți că nu puteți să ziceți și că nu vă stă minte acolo, poate ați putut o săptămână, după aia în următoarea săptămână, așa sunt lucrurile, așa e agitată situația, așa, nu știu, așa sunt evenimentele încât nu vă stă minte acolo și îi sec sufletul. Opriți-l, nu mai continuați. Opriți-vă și vă gândiți cât mă rugam eu, cam un sfert de oră sau 20 de minute sau o jumătate de oră. În continuare zic rugăciuni scurte, zic încep versete din psalmi, zic rugăciunea inimii, zic Preasfântă Născătoare Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Dacă și acestea nu mă, și acestea după câteva, un minut, două, nu mai țin mintea la ele, atunci transform toate gândurile mele, că la ceva trebuie să te gândești, că oricum mintea gândește ceva, face ceva, că nu poate să stea așa bloască. Se gândește ea la ceva. Și atunci transformă orice gând în rugăciune. Mă gândesc, da, mâine am examen. Doamne, te rog, mâine am examen. Înțelegeți? Doamne, tot. Dacă asta te preocupă, transformă preocuparea asta și unde pui inimă, că la asta pune inimă, știți? Ce-o fi făcând prietenul meu? Oare ce faci acum? Doamne, te rog, ai grijă de prietenul meu. Toată această stăruință a inimii, preocuparea, adunarea minții, a minții, a inimii, a voinței la un loc, folosește-o pentru rugăciune. Și nu-i mai bine așa? Adică, și dacă tu zici, ce-o fac cu prietenul meu? Și cui folosește? Ție folosește? Nu, prietenul nu-i folosește, la nimeni nu-i folosește, în sensul că rămâne numai un hi, așa, hi și gata. Și ce? Dar dacă zici lui Dumnezeu, oare n-aude Dumnezeu? Că Dumnezeu aude. Nu-i cel mai bun lucru ce poți să-l faci pentru prietenul tău? Sau te gândești la un om care te urăște? Vai de mine, ce-o făcut profesorul acum vede? Doamne, te rog, spune-i că n-am nimic cu el. Păi nu-i mai bine să-i zici așa? Ce să-i zici profesorului? Ce să-ți faci tu? Dacă omenește, ai făcut tot ce se poate face. Să facă Dumnezeu de aici înainte. Și atunci, zi rugăciunea inimii, zi de 2-3 minute, nu mai poți să o ții. Nu mai poți să o continui. Continuă cu gândurile care tocmai îți vin. Folosește-le ca material bun de băgat la moara rugăciunii. Dacă asta vine pe conducta sufletului, asta bagă. Dar transformă-o. Pune Doamne înainte. Înțelegeți? Asta trebuie să fim înțelepți, să fim... Dar să nu fie așa o delăsare, adică contează și Dumnezeu prețuiește foarte mult și stăruința aia, care duce și până și să transpiri loarcă. Dacă e nevoie, când trebuie să ții minte acolo, dacă tu vrei să ții minte la cuvintele rugăciunii și te-ai hotărât totul să zici o rugăciune, mai stai cu minte acolo la cuvintele rugăciunii, te străduiește-te, adică nici așa, Am încercat așa puțin, m-am uitat peste 5 cuvinte, nu prea am stă mintea. Adică, totuși, puțină stăruință nu strică și nu așa ușor la șugăciune, numai că am observat că nu prea. Cred că îi plac lui Dumnezeu, îi plac lui Dumnezeu oamenii luptători, stăinitori, care se străduiesc puțin. Dacă vezi că nu merge, faceți cum vă ziceam. Făcând în elul rugăciuni de ochii lumii, iar toată fățărnicia asta, lauda pe care o facem după aceea, că am postit, că n-am postit, că ne-am rugat, că nu ne-am rugat, e urcenie înainte Dumnezeu. Ai stricat tot. Ce rost are? Se pare că Dumnezeu nu-i place acest. Deci îi caracterizăm puțin pe farisei, vedem ce nu-i place lui Dumnezeu, că Dumnezeu spune aici, ca să vedem să nu fim noi așa. Deci să nu ne lăudăm cu faptele bune. Și când zicem rugăciune, zicem și faptele bune. Totul, tot ce e bine, cu milostenia, cu postul, cu rugăciunea, cu, nu știu, cu orice, că ai făcut tu bun. Dacă începi să te lauzi sau să o faci de ochii lumii sau să o... Nu știi cum să te lauzi cu ea, nu știi cum să o scoți în față, nu știi cum să o arăți lumii, uitați-vă ce am făcut. Nu îi place Dumnezeu asta. Pentru aceasta mai mare o să ne veți lua când faceți lucrurile de ochii lumii. Păi mare, greu cuvântul acesta. De aceea, într-un fel, vă îndemn spre o rugăciune personală, personală și în care se implică, vă implicați voi cu experiența voastră. Păi când tu zici, Doamne, nu pot face aia, păi când rugăciunea devine o plângere, că rugăciunea ar trebui să fie o plângere, o durere, că este și oricând, când e așa de bine omul încă rugăciunea lui, nu poate fi și nu trebuie să fie o plângere și o durere, că cam tot timpul suntem niște nave avariate, terminate, gata să ieșuăm, gata să ne scufundăm, nu? Adică când putem zice că sunt un vas frumos, ești un vas de hârtie prăpădit care se va scufunda. Dar nu poți să zici când. Și atunci rugăciunea asta să fie un suspin, o plângere, o durere înainte Dumnezeu. Ori dacă rugăciunea asta, cum vă ziceam, adică folosește fiecare durerea ta să o transformi în rugăciune, pune-te sufletul acolo. Păi dacă rugăciunea e așa, te poți lăuda cu rugăciunea asta? Nu prea-ți vine să te lauzi. Când tu te-ai scheunat acolo în rugăciune, te rog, Doamne, te rog. Pentru că asta suntem. Pentru că ăștia suntem, pentru că așa suntem. Pentru că atâta putem, pentru că asta ne preocupă. Dacă asta te preocupa și astea erau gândurile tale, le-ai pus înainte Dumnezeu. Așa, scheunate cum sunt. Dacă astea sunt. Păi ce poți să zici? Zice, măi, m-am rugat așa, am scheunat. Am scheunat, da, am scheunat, domnule. Am mi-or lăit înainte Dumnezeu ceva. Da, mi-or lăit. Dumnezeu, ascultă, mi-or lăitul tău. Dar nu prea vine să te lauzi cu asemenea mi-or lăit. Și atunci, în sine, dacă faci rugăciunea asta, nu mai vine partea asta cu lauda. Dar când rugăciunea devine o formă, că trebuie să faci forma, că trebuie să faci nu știu ce, că trebuie să îți iei aia, că trebuie să pui aia pe tine, să schimbi hainele, ne punem acolo, e foarte bine, e foarte bine, nu suntem potriva, nu suntem potriva. Dacă rămâne numai la nivelul ăsta, nu-i bine. Vai vouă, călăuze oarbe. Oarbe de ce? Nu pentru că nu știau. Știau, dar știau legea în formă. Și noi, diferența între sfaturile noastre, că și noi ne facem călăuză la toată lumea. Foarte mulți dintre noi ne facem călăuză rapid, la oricine. A, să spună cum trebuie să faci. A, așa, 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 așa. Diferența dintre cum ar trebui să, de exemplu, dacă ai, să zicem, pe cineva foarte, foarte drag și îl sfătuiești de ceva, ați văzut diferența dintre sfătuirea pe care o dăm unui om foarte, foarte drag și sfatul pe care îl dăm unui om care nu e cineva foarte, foarte drag. De exemplu, să presupunem că un iubit își iubește iubita foarte mult și el a spus multora, mă, trebuie să faci noapte rugăciune, mă, pentru nu știu ce. Să zicem că oamenii aveau tot felul de necazuri și venea și mă, ce să fac, bă, o noapte rugăciune puternică, nu pui genunchiul jos, numai picioare, așa stai și te rogi și metanii și nu știu ce. Și e foarte bun la sfătuiri de genul ăsta. Dar dacă să zicem că iubita lui, care e tocmai îndrăgostit de ea și care știe slăbiciunea și puținătatea și pielea sensibilă și nu știu ce și ploapele grele de somn și nu știu ce, zice că o să zici, poți să faci, dar la un moment dat trebuie să te mai oprești, poate că atât. Să vezi cum reduci, să vezi cum ești atent, să vezi cum zici ca pentru tine. Ca pentru tine, așa. Mă, dacă o să-mi fie greu, știți cum zicem noi. Fac cam atât, după aia dacă mi-e greu, mai stau puțin, după aia dacă nu știu ce, mai văd eu. Deci ai așa o blândețe cu tine, știi? Adică nu ești chiar... Dar cu ceilalți, bă, nu se poate, mă, une fod rege. Ei, da, asta e diferența între o, o sfătuire cu inimă, cu duh, cu suflet și o sfătuire formală, așa, așa trebuie făcut, așa, las că știu eu că așa trebuie făcut. Și tu știi, te pricepi. La asta nu-i place lui Dumnezeu. Nu neapărat că tu nu trebuie să sfătuiești pe nimeni nimic, dacă omul îți cere, dacă cere ajut, poți să-l ajuți cu ceva. Dar dacă, cum zice Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite, asta ar trebui să facem noi. Adică, dacă nu avem durerea inimii față de omul ăla, sau compătimirea, sau părerea de rău, dacă nu te pui puțin în locul lui, mai bine nu-l sfătui. Dacă e o chestie foarte exterioară, așa, în care ești ca un inginer care vine să inspecteze blocul vecinului, ah, nu se face așa, no. Să vedeți că dacă e la el și are aceleași greșeli, păi aici, greșelile mei, era o chestie, au fost greu cu muncitorii în ziua aia, să vezi cum găsește, cum își îndrătățește, cum înțelege micile greșeli, ale lui. Dar ale celuilalt, no, nu așa, nu așa. Asta e un... Nu se face așa. Vai vouă călăuze oarbe care spuneți... Nu. Vai vouă cărturași și farisei fățărnici că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit, dar mai înainte. Vai vouă cărturași și farisei fățărnici care înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit. Prozeliții erau foarte de mari, mare. Era rodul cel mai înalt al osteniei unui fariseu sau unui cărturar. Domnule. Deci am adus un arab și l-am făcut prozelit de al nostru. Adică, ca și cum ar veni cineva acum cu un, nu știu, cu un indian, un JBG și domnule, l-am convertit. Eu l-am convertit și l-ai aduce așa ca pe un rod al tău. Uitați-l, fraților, eu l-am adus. E așa să vă închipuiți, erau prozeliți între iudei. Adică, mare lucru să aduci oameni în credința iudaică, care era foarte închisă și foarte ermetică și complicată și greu de ținut, și să-i aduci și să-și lepe de toată învățătura lor și toată credința lor și toată viața lor, să se taie împrejur, să... Vai, 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 foarte greu. Și pentru această cinste erau în stare să facă eforturi majore, să înconjoare marea și pământul. Da, veneau cu prozelitul. Adică, uitați-mă, fraților, deci nu era o chestie că țineau la sufletul ăla de nu mai puteau, ci că toată lumea să zică, bă, ăsta a adus 5 prozeliți din Grecia. Băi, închinătorii la idol, uite, 5 prozeliți. Și Mântuitorul nu laudă această faptă. Așa cum noi, într-un fel, parcă ne lăudăm cu faptele acestea și ne imaginăm, dacă mă duc eu între băștinași și convertesc și scot și drec și... Cât nu ne-am imaginat din copilărie chestii, sau mai ales cei care dau pe la teologie. Și imaginează că o să fac, o să meargă între chinezi, o să-i spună chiar președintelui chinez, o să rezolve treaba, o să convertească, o să aducă, o să dreagă. Dumnezeu nu-i plac chestiile astea, adică nu e impresionat de mândriile noastre și de dorința noastră de a ne arăta cât de mult putem noi face și câți oameni putem noi aduce. E foarte greu de înțeles gândul lui Dumnezeu și felul de a fi al lui Dumnezeu, de o smerenie fără seamă în față de noi. Noi avem impresia că i-am face plăcerea Dumnezeu. Nu i-am face. Și nu-i trebuie lui Dumnezeu asemenea... De ce nu i-ar place Dumnezeu? Pentru că o asemenea strădanie, pentru o asemenea strădanie de aducerea celui la învățătura de credință, la o învățătură de credință formală, ca o învățătură de credință, nu ca la nu aducerea lor ca la viață, ca la frățietate cu tine. Știți, un asemenea mod de convertire, un asemenea mod de atragere a celorlalți nu este plăcut lui Dumnezeu, pentru că este ca un fel de spălarea creierilor și schimbarea cu totul a conștiințelor și trebuie să faceți ca noi, că noi suntem buni și voi sunteți slabi. Dumnezeu nu vrea asemenea, nu în felul ăsta schimbările, ci cumva ca un fel de redescoperire a frățietății lui față de tine. Ca și cum voi v-ați redescoperi că voi sunteți frați și nu știați. El a redescoperit și ei putea să dovedi că noi suntem frați, frate. Că ceea ce spun eu e în tine, ceea ce îți cer eu, e în firea ta. El nu are nevoie, Dumnezeu nu are nevoie de convertiți, de oameni convertiți, dar convertiți la o învățătură formală, exterioară, care de multe ori devin mai periculoși decât oamenii neconvertiți. Deci, convertirea la credință, la o credință formală și exterioară și rece, și care ați observat, ați văzut convertiți de care îi frică și când îi vedeți pe stradă, ziceți, aoleu, iară mă nebunește, iară mă ia la palavre lungi și mari și îmi explică cum trebuie să fiu și îmi spune, păi ce, așa te îmbraci? Păi tu ești preot, uite cum umbli. Păi tu ești fată, trebuie să umbli cu fusta până la pământ. Tu ești nu știu cum. Aoleu, convertitul, nebun. Pentru că așa zicea Părintele Serafim. Deci, acești convertiți au cale grea și lungă până ajung la adevărata convertire interioară pe care o vrea Dumnezeu, aceea dragostei. Nu a unei convertiri exterioare, formale, de învățături, de liste de învățături. Am trecut de la lista de învățături hinduse sau a mea personală la lista de învățături creștine. Nu-i trebuie Dumnezeu asemenea schimbări. Și de multe ori acești oameni așa ziși convertiți sunt mai periculoși decât un hindus care nu-și habar n-avea de Hristos. Sunt mai periculoși și pentru ceilalți și pentru credincioși din biserică, în primul rând. Aici am avea mult de spus. Pare o nebunie ce spun sau poate nu înțelegeți. Vă spun lucrurile acestea ca să înțelegeți că modul de a vedea lui Dumnezeu e totul sub cheia dragostei și altfel decât o vedem noi. Noi vedem sub cheia herupismului, cincinalelor, convertirilor. De aceea nu vă puteți nici cum identifica pe blogurile habonice de pe internet. Nu vă puteți identifica cu ea care numai noi ne vom mântui, voi nu. Nici eu nu vreau să fac parte dintre ăștia care se mântuiesc. Așa, dacă ei lași toți să-ți condamnați din start și numai eu cu Vasilică și cu Ionică, nu mă interesează, adică nu vreau așa. Nu cred că asta e învățătura cea bună. Simțiți acolo în felul lor de a fi că e o întoarcere și o convertire habotnică și ipocrită și formală, la un formalism exterior. Nu e o convertire interioară, nu e pocăința. Pocăința e convertirea interioară. Pocăința e convertirea interioară a firii de piatră la fire de carne, a inimii de piatră la inimă de copil, la o inimă de frate, la o inimă adevărată, la inima lui Dumnezeu. Parcă montarea unor legături tainice între inima ta și inima lui Dumnezeu, care devine inima lui Dumnezeu. Inima ta devine inima lui Dumnezeu, care bate pentru orice nenorocit, orice necăjit, pentru toată făptura care suferă pentru ultimul, și pentru diavol suferă Dumnezeu. Și-l doare. Nu? Asta e convertirea pe care o vrea Dumnezeu. Nu-i trebuie convertirile exterioare. De aceea nu se grăbește. De aceea zic, și acum am întâlnesc cu unii dintre frații catolici și zic, da, dacă reușea Sfântul Francis de Assisi să convingă pe, nu știu, pe ce sultan care era atunci foarte apropiat, un sultan al Egiptului care era foarte apropiat de creștinism și avea legături cu toți principii creștini evremii, dacă reușea să-l convertească și ăla să aducă cu forța arabii la credință, știi că dacă se convertea marele așa, venea și arabi. Ah, ce bine era! Așa ziceam și eu până acum, vreo 10 ani, dar nu mai zic. Sau când s-a dus Marco Polo și a zis împăratul chinez, dacă aduci 1000 de preoți de evoști catolici, trec cu tot. Și n-a reușit să-l convingă pe papă Marco Polo și a venit cu câțiva zeci pe acolo. Nu știu, nici știu dacă erau câțiva zeci, nu știu câți erau. Și zic, vai, dacă ducea 1000, măi, tu-ți dai seama, China era creștină. Dar nu cred că vrea Dumnezeu asta. Ce nu vrea asta? Mai bine aceia vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței și vom vedea că se vor mântui sau nu se vor mântui, neștiind de Hristos, habar n-au. Și se vor fi judecați după legea firii și poate mulți dintre aceia se vor mântui înaintea multora dintre noi care ne dăm cu rămina în piept, dar nu-L cunoaștem pe Hristos, chiar dacă zicem că suntem creștini. Nu-L cunoaștem și Dumnezeu să zică, dar nu vă știu pe voi. Și noi zicem, dar cum, noi am stat în biserică atât tot timpul, dar am cistit, dar te-am adulat, dar m-am bătut pe bloguri pentru tine, am făcut, am tăiat, am spintecat. Nu te cunosc. E înfricoșător cuvântul ăsta. Dacă puteți înțelege de ce Dumnezeu zice, deci asta era fapta cea mai înaltă pe care putea să o facă un evreu, să aducă un prozelit. Și Dumnezeu zice, vai vouă, cărturarilor, fariseilor, fățarici, că mă înconjurați marea și uscată, că faceți eforturi monumentale, extraordinare. Treceau peste Mediterana, mergeau la comunitățile grecești, din Alexandria, peste tot, să aducă un convertit. Și zice, ca să faceți un prozelit. Și după ce l-aduceți, îl faceți mai rău îndoit decât voi. Adică îi turnați în inimă felul vostru de a fi formal, formalist, neduhovnicesc, neschimbat al inimii, de piatră. Îi faceți de două ori mai. Și așa și e. Se vede la prozeliți și ce se vede la prozeliți, la convertiți. În funcție de ce s-au convertit și la ce s-au convertit ei, se vede cuvântul Mântuitorului spus, lui Dumnezeu spus, când Noe a coborât de pe corabie după potop, și a zis, am socotit să nu mai blestem pământul pentru om, pentru că omul este plecat spre păcat din tinerețile lui, zice Dumnezeu. Și părinții aici mult vorbesc despre lucrul acesta Și spun de fapt că omul din tinerețe lui este, dacă este prins de păcat, este prins de, de rău, îl cultivă mult mai ușor și mult mai repede decât binele. De fapt, era o constatare. Dumnezeu constată că omul cultivă mult mai repede răul decât binele și vede că din tinerețile lui omul îi pleca spre păcat, îi tenta spre... Așa cum vedeți, la copii, la 5-6 ani, după ce află cum se zice nu, intră în faza nu. Nu, 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 de ce? Nu vreau, nu vreau. Hai să-ți dau haine. Nu, 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 nu. E tentat din tinerețile lui, dar să vedeți mai târziu că intră la lucrurile mai mari și nu, 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 la nivel duhovnicesc. Ei, să știți că și la convertiție, ca o naștere, din tinerețile lui e plecat spre păcat. El a cunoscut într-un fel credința, dar într-un fel formal, o dublează ca răutate. O dublează. Se știa între mahomedani, creștinii care se lepădau de Hristos erau cei mai aspri dintre mahomedani. Cu ei să nu te întâlnești. Deci ei erau mult mai aspri decât mahomedanii normali care se nășteau mahomedani. Ei erau, trebuia să te ferești ca de foc de ei, pentru că erau înzecit mai habotnici decât mahomedanii. Așa și la creștinii formaliști habotnici. După ce se convertesc, dacă se convertesc în Duhul ăsta, cei care se convertesc așa, sunt de două ori înzecit, cum spune și Mântuitorul, de două ori mai habotnici decât cei care au convertit. Că zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al Ghenei de două ori mai mult decât voi. Adică răutățile făcute de ei. Felul de a fi formal, felul de a fi uscat, rece, de piatra, al inimii, se dublează ca gravitate la prozelitul acesta. Vai vouă călăuze oarbe care spuneți de se va jura cineva pe templu, nu-i nimic, dar de se va jura pe aurul templului, se leagă pe sine. Aici e traducerea înaltului Bartolomeu. În cuvinte simple, e mai grav să te juri pe un aurul templului, de pe templu, de pe alt... decât pe templu. Și Mântuitorul le spune pur și simplu că sunt tributar unei logici strâmbe, adică așa cum noi lăsăm legile lui Dumnezeu, poruncile pe care le auzim clar ziua și noaptea, iubirea de aproape, iubirea de Dumnezeu, și ținem cu o strictețe extraordinar niște legi băbești, tot felul de stupidități, că trebuie să te rogi așa, că trebuie să stai așa, că trebuie să faci așa, că la mor trebuie să-i pui așa, că trebuie să faci așa, că ălea se țin cu o strictețe incredibilă. Dar asta ne fușerim. Lasă-mă, păi da, știi, măi, cu iubirea de Dumnezeu. Lasă-mă acum cu Dumnezeu. Iubirea de aproape, dar nu-i cazul acum cu ăsta. Adică, acolo, nu, acolo nicio problemă. Dar, și Dumnezeu, de fapt, vădește acest fel de a fi, de logică strâmbă, că zice, păi voi, ei ziceau, aurul templu, adică aurul adus în templu, aurul adus de oameni. Banii adus de oameni în templu erau mult mai sfinți decât templu. Că n-ai voie să te juri pe templu. Pe templu te-a câte juri se mai iartă. Da, să te juri pe aurul templului. Nu se poate. Puteți-mă ce aberație. Aurul templului, aurul. Că de aceea erau așa retenți cu aurul templului. Când Iuda arunca banii în templu și ei i-au luat de pe jos, a zis, nu se cuvine să-i punem în vestirea templului, că chestie e acolo. Numai bani curați, domnule. Nu merge banii lui Iuda. Și să-i ducem să cumpărăm țarina olarului. Vedeți? Cum vedeau problema, templul nu era așa de important, aurul templului, ăla era important, nu era o aberație. Păi și noi avem tot fel asemenea aberații. Să știți că nu s-a terminat cu farisei atunci și e plin în sufletul nostru de farisei. E plin, acolo e un teat întreg de farisei. Nebuni și orbi, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul, zice Mântuitor? Ce este mai mare? E clar că templul, clar că templul. Și mai spuneți, de se va jura cineva pe altar, altarul templului, nu-i nimic. Dar de se va jura pe darul pus pe altar, e gata, e treabă grea asta. Și zice, nebun și orbi. Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? La fel, ziceau. Dar el, Mântuitorul, când vădește aceste par mici, deși nu sunt mici, el vădește, de fapt, o asemenea gândire în toată credința, în toată... în tot felul lor de a privi credința. Adică o viclenie, de fapt era o viclenie, era un mod de a ști să eviți părțile grele ale legii, părțile dragostei, a dreptății, a nădejdei, a credinței, le eviți și ei ce îți convine și ce îți place. Știți? Exact cum facem și noi, mai majoritatea dintre noi și într-un fel fiecare în parte evităm părțile grele și părțile importante pe care trebuie să le facem și le luăm cele care ni se par mai. Și de obicei chestiile formale, exterioare, sunt mai ușoare. Schimbarea interioară e foarte grea. Deci să începi un proces de schimbare serioasă, interioară, care tot cere Dumnezeu și asta e pocăința. Asta altă dată o vedea, de ce să mă schimb, dar eu sunt foarte bine, dar așa e personalitatea mea, așa e caracterul meu, nu știu ce, Mergem și în fața tronului lui Dumnezeu, Doamne, dar eu așa sunt, așa am mai făcut, așa nu, Dumnezeu trebuie să le schimbi, deci asta ne cere Dumnezeu. Dar chestiile ușoare, formale, fă așa, mergi acolo, mergi la 7 biserici, faci chestia aia, alea se rezolvă. Deci îți convine o asemenea chestie exterioară. Nu-ți prea plac chestiile astea de cerințele interioare, astea sunt foarte grele și lupta asta interioară care trebuie să fie continuă și plictisitoare și obositoare și milene față de celelalte care au final totuși. Sau măcar au o doză zilnică. Dai atât, faci atât, ți-ai rezolvat treaba cu Dumnezeu, asta este. Să știți că totdeauna vom alege așa. Adică vom fi tentați să alegem așa. Trebuie să fie o luptă neîncetată între fariseul din noi și apostolul din noi. Trebuie să fie apostolul care l-a cunoscut și l-a înțeles pe Dumnezeu în duh și fariseul din... Și după câte văd și simt, în general bate fariseul. Cam bate fariseul tot timpul. Fariseul e... Apostolul e knockout tot timpul. Adică așa facem noi să fie. Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci... Cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toată. Și Dumnezeu aici merge mai departe și, de fapt, lămurește, parcă duce până la capăt logică absurdă, dar acum lămurește cu logică clară și zice, deci, cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt pe el, adică pe altar. Iar cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel ce locuiește în el, adică pe Dumnezeu. Și cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Și după aceea continuă. Despre acestea o să vorbim toate mai în detaliu când o să ajungem acolo. Vai vouă, cărturași și farisei fățarnici, că dați deciuială din izmă, din mărară. Adică, vedeți, continuă aceeași problemă pe care o spusese înainte, dar acum spun întâi, faceți toate chichițele astea, vă place să faceți formal, exterior, ceea ce se poate face. Dați deciuială din izmă, din mărară, cum facem noi, trebuie să fie așa, nu. În perioada aia trebuie să faci așa, tot felul de băbel, avem un cod. Nu-i codul creștin. Un cod după care dacă îl calcă cineva, faptul că n-ai stat cu ochii împânziți de lacrimi și n-ai urlat la lângă sicriul unei rude, asta nu se iartă. Asta nu se iartă. Orice altceva se iartă, înțelegeți? Faptul că era cu ochi senin stând acolo și cu nădejde de Dumnezeu, vai, așa ceva nu se face. Nu te-ai îmbrăcat în negru 6 luni după aia, un an, nu se iartă. Dar altele se iartă, orice altceva se iartă, foarte ușor. Știți, trăiește în desfrânării, acum ai cu unul, mai trăi cu altul, mai trăi, nu contează, săraca. A murit și mama ei și trebuie să se distreze și ea. Asta e foarte ușor de înțeles. Orice e foarte ușor, dar astea sunt un cod de reguli de astea băbește, așa nu știu cum să spun. Parcă l-am învățat cu sânge, așa, s-a intrat în sânge de mici și asta. Și sunt câteva, că trebuie să facem o dată codul ăsta, așa, să-l vedeți. Cred că fiecare poate să aducă câte o idee. Ăla-i codul fals al credinței și confundăm chestia asta cu credința. Mene, sunt om credincios. Țin minte și acum, un unchi mai îndepărtat. Nu contează că s-o certa cu maică, s-a până pe patul morții, că s-o blestemat reciproc până în ultima clipă. Asta prea puțin. Colacul să fie colacul, dar n-a fost colacul ăla, Dumnezeu, făcut așa și 3 colaci și 7 colaci acolo și 3 colaci acolo și... Asta era important. Înțelegeți? Dacă nu e asta, pe ce e asta? Ce mormântare e asta? Băi, ce ați făcut aici? Și te sasul și ceruri nesfârșite și până la... din neam în neam, că n-au fost colaci, cât trebuiau să fie. Da, aia... Sau că nu a fost o organizare bună la mormântare. Că n-a fost imediat masa după, că oamenii trebuie să meargă nu știu cât, că prostii sau la nu știu ce să mai zicem. Ce să mai zicem? Toate astea sunt de neiertat. Deci dacă nu s-a făcut cum trebuie, și voi intrați în planul ăsta așa de... Și noi, intrăm în planul ăsta așa de firesc, nu m-a chemat, eu am fost și el n-a venit la nunta mea. Asta e o chestie nescrisă, domne. Am fost, e obligat. Incredibil ce... aud asta aproape zilnic, aproape. Dar da, e obligat să... Dar cine a zis, măi, dar tu nu te-ai dus pentru, de dragul lui? Păi m-am dus, dar e obligat acum. Cine a zis chestia asta? De unde? Înseamnă că totul e o formalitate, e o asistență, cum se numește asta? Un fel de asistență socială și monetară, într-ajutorare, nescrisă, foarte clar. Dom'le, am venit și el să vină acum să-mi ajute, eu îi ajută așa, îl ajută ăla, măcar să se spună clar, dom'le, într-ajutorare sub formă de nuntă. Sau într-ajutorare, sau dar nu, atunci o să fie totul sub formă de nuntă, de bucurie, de haideți fraților, să ne distrăm, să dansăm, de bucurie. Și de fapt totul e formal sau formalist. Și totul rămâne cât rămâne la urmă și cât rămâne și ce rămâne. Cred că nunta cea mai frumoasă pe care o să o văd vreodată și m-aș bucura să o văd, este ca cineva la nunta lui să cheme săracii, ciungii, șchiopii, să-i pună la masă și să mănânce și mire acolo și să fie fericiți. Mare lucru va fi când va fi asta. Acolo o să stau și eu la nunta aia. Că nu prea stau în ultimii ani la nunți. Dar nu neapărat ciungii și șchiopi, că nu trebuie să fie neapărat cei de care sunt pe stradă. Care de multe ori sunt mai șmecheri și mai... O făceam noi, le dădeam și ultimii bani din buzunare, că eram studenți săraci. Și după aceea, când ei mâncau bine, îi vedeam pe la restaurante, mâncând. Și noi nu aveam câte o bucată de pâine din buzunar și noi îi dădusem ultimii bani și ei fumau, beau pe acolo, coniacuri și... Eram foarte dezamăgiți. Adică chestia asta ne-o supăra rău de tot. Nu puteam înțelege asta. Deci nu neapărat aceea, dar oameni necăjiți care nu se pot întoarce niciodată, nu bine a zis Dumnezeu, care nu se pot întoarce și dacă omul nu a întors ceea ce ai făcut tu, înseamnă că face parte dintre aia care nu pot întoarce. Nu pot întoarce din sărăcie sufletească, n-a zis. Nu neapărat sărăcie trupească. Păi nu-i minunat că ai făcut ce a zis Dumnezeu. Dom'le, eu am fost și el n-a venit. Ăsta, cu adevărat, nu mi-a întors. Primez la Dumnezeu răsplată. Nu-i minune. Nu s-a întors cu tot, cu pe dos toată învățătura lui Dumnezeu, că trebuie să vină, Domnule, nu mi-a venit. Și oameni credincioși care se spovedesc, se împărtășesc. Și acum zic, dar nu pot să uit că n-a fost la nunta mea, că eu i-am fost. Și chestia genul ăsta care mă înfricoșător. Deci pur și simplu văd Evanghelia ruptă și nu știu ce se ține. Ce se ține? O lege omenească. Este o lege omenească pe care noi nu o băgăm în seamă, dar care se ține mult mai mult decât Evanghelia. Încă cei care mai știu de biserică și de Evanghelie, mai țin și din Evanghelie. Dar marea majoritate numesc asta tradiția, adevărata tradiție, învățătura, credința creștină și trebuie să o ține. Dar auziți ce zice Mântuitorul? Vai vouă, cărturași și farisei fățarnici, că își dați zeciuiala din izmă, din mărar, ceea ce nu se cerea în lege să dai din izmă și din mărar. Trebuia să dai din grâu, din izmă, îți dai seama, izmă, erau chestii, ai și tu 5 fire în jurul casei. Te duci și împarți în 10 și zice, asta o dau templului. Vă dați seama ce chichinețe, ce, nu știu cum să spun, ce... Ca și cum acum v-ar zice, na, trebuie să dai zeciuială din macul care l-ai în casă. Ce mac ai tu prin casă, că nu știu dacă ai prin un amărât de punguță pe acolo, te duci și o cauți, o măsori, să pui a 10 aparte, să... N-ar fi o... Ce-ar fi asta? Ei, asta spunea Dumnezeu, deci spune, dați din izmă și din mărar, sau din mărar. Aveți prin curțile la bunici mărar, na, mergeți și împărțiți, vezi, la 10 mărari, unul scoate, să-l dați la templu. N-ar fi o aberație, nu e o nebunie, Dumnezeu nu ceruse asta. Și ei erau atât de atenți încât și la izmă și la mărar mergeau în curte. Câte păpădii avem? 10. Una o dăm la templu. Vă dați seama, asta, cu legea trebuie. Și zice... Vai vouă, cărturași și farisei fățarnici, că își dați zeciuială din izmă și din mărar și din chimen. Chimenul la fel. Dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, dreptatea, mila, credința. Pe acestea trebuia să le faceți. Adică ăsta trebuia să le faceți. Fai ca pe acelea să le lăsați dacă vreți să le țineți. Dar nu în sensul ăsta de finețe, chimen și mărar, ci la grâu, la alte lucruri care trebuia să dai zeciuială. Nu la chimen și mărar și la... Nu știu ce era acolo. Erau leviții, trăiau numai din asta. Era un întreg neam al leviților, a 12-a seminția lui Israel, leviții, care erau numiți de Dumnezeu un popor de preoți, erau toți neam de preoți, din ei se le și alegeau preoții și oamenii ăștia se ocupau numai cu rugăciunea, dar nu prea avea Dumnezeu treabă cu ei, cu leviții. Ăștia aveau o rânduială, ăștia erau cu rugăciunea, erau cu tăiatul oilor acolo la... cu adus la templu, ei, și ei mâncau numai, leviții mâncau numai din jertfele aduse de popor. Ei nu cultivau, ei sunt Leviții sunt acești iudei rabini ultra-ortodoși care vedeți prin Israel astăzi, așa, cu ciucuri, cu nu știu ce, cu... care se roagă de timpul și merg pe stradă și fac așa de... și toți sunt revoltați că voi ăștia nu muncesc și statul Israelii îi retribuiește. Chiar dacă ei nu muncesc nimic și au mulți copii și... dar nu muncesc și nu fac nimic, adică nu-și câștigă nici cum pâinea decât statul Israel le dă, numai că Israel de ce face asta? Pentru că așa făceau și în vechime cu leviții. Și ei sunt leviții și atunci zice mea, că așa a poruncit Dumnezeu, chiar dacă e stat, nu-i stat religios, e stat, nu mai știu cum se numește, secular, ei totuși au ținut din legea lui Dumnezeu chestia asta și îi ajută pe leviți. Le dau acolo un, nu știu că le dau. Și ei trăiesc așa rugându-se. Zice că noi ne rugăm, noi suntem a 11-a seminția, a 12-a seminția lui Israel și noi ne rugăm pentru alea alte 11 care muncesc, fac, dreg, nu știu ce. Noi stăm și ne rugăm. Și sunt cartiere întregi în Israel care sunt numai din leviți de ăștia care stau și roagă. Da, foarte bine, foarte bine. Și ce? Părinții nu sunt învățați. N-am nimic cu ei. Măcar se roagă, dar știți că se roagă oamenii. Copii și copii se roagă. Acum lucrurile nu mai sunt așa de... Și dacă un fiu de levit, un fiu de acelui rabin, de acel... vrea să, ultra-ortodox, vrea să se ducă să facă orice, se duce și se face orice. Adică nu-i forțat să rămână în neamul leviților. Să... Nu-i forțat. Și acești leviți, care erau zeci de mii, pe vremea aia zeci de mii, trăiau din aceste ofrande aduse de popor la și preoții mai mari, și saducheii, chiar și farisei. O parte dintre farisei trăiau din aceste ofrande. E foarte interesant și odată, dacă vreți o să vorbim, dar nu știu când ajungem noi la Vechiul Testament, să ajungem la leviți, că ne trebuie vreo 20 de ani, să vorbim despre leviți și despre cum erau ei rânduiți și cum i-a pus Dumnezeu ca un neam de preoți și cum au degenerat ei, că din neam de preoți, din neamul celor care trebuiau să... Ei trebuiau să fie, exact cum se zicea în vechime, dom'le, din 12 frați care se nasc, unul toți trebuie să facă monah sau preot, știți? Adică 12 frați într-o familie, unul a lui Dumnezeu. Unul se întoarce spre Dumnezeu și se închină Dumnezeu pentru toți ceilalți. Ceilalți se ocupă cu aratul, cu trăieratul, cu copii, cu probleme și unul se întoarce spre Dumnezeu. Așa li se părea de firesc la român să facă asta. Ei, închipuiți-vă că așa a făcut Dumnezeu la evrei. Adică 11 neamuri se ocupau cu de toate și al 12-lea neamul leviților se ocupa de legătura cu Dumnezeu a celorlalți. Ei se ocupau tot ziua de grijă, de templu, de tot, de sinagogi, de... Asta era treaba lor. Adunau dajdia, făceau tot ce trebuie. Și nu mi se pare, nu e un lucru... Și nu e ales oricum, pentru că e ales între cei credincioși. De ce e ales și de ce l-a ales pe Levi și... E o întreagă poveste lungă. Uitați-mi o dată acolo, cei care... Dar puteți citi și în cărți, de fapt, dacă vreți. Nu trebuie să mai stați 20 de ani. Dacă mai trăim. Dacă mai trăiesc. Părinte, dacă îmi notez pe telefon, în timpul discuțiilor, ce spuneți dumneavoastră, e rău? Nu e rău. Unii oameni sunt deranjați. Dar asta mie îmi folosește. Da, probabil că ei cred că tu scrii mesaj și te distrezi și scrii pe Facebook și nu știu ce. Cum, știți cum își fac acum toți? Selfie, nu știu ce, sau self, sau cum. Și tot timpul, orice experiență mică, internet. Facebook și ceva. Wow, eu sunt acolo, uite unde sunt eu, ăla uite unde e. Și probabil că își imaginează greșit că ești totul la maxim pe Facebook. Sau pe cine știe ce rețea de... socializare. Și atunci oamenii săraci se uită și ei, măi, dar nici aici, măi. Să știți că sunt foarte mulți și tot mai mulți oameni care vin la spovedanie cu telefoane, plachete și de pe ele își citesc. Și prima dată am fost puțin supărat, așa? Adică nu supărat, nu mi se părea firesc, dar m-am obișnuit. Nu se poate, adică nu-i nimic rău, nu-i nimic, nu-i dracu în el, nu-i nimic acolo. Știți că prima dată când au apărut locomotivele și trenurile, erau convinși că e diavol acolo. Da, uitați că acum câte întâmplări sunt minunate cu sfinți prin trenul și pe nu știu unde, încât locomotiva apare ceva drăguț și duovnicesc față de alte dezastre ecologice care apar. Așa că și în sine telefonul sau placheța, sau cum se numește? Tableta. Tableta sau orice altceva nu e rea, depinde la ce o folosești. Și oamenii acești o folosesc la cel mai bun lucru posibil. Plus că te ferește de a nu... Tu uitați, spovedanii, aruncate pe sub bănci și să le găsească alții. Așa e și mai grav. În sensul că îți sparge contul cine știe cine și intră și vede orice. Poftim? Da, poate de că vă sună tastele, să știu. sau nu știu. Dar oricum, nu vă tulburați. Probabil că dacă cineva face asta ori aici, ori face pentru discuții, nu pentru că discute pe Facebook. Deci în Evanghelie citită astăzi la Utrenie apare scris că milostivele femei au fugit înspăimântate de îngeri la Evanghelia de la Utrenie. De îngeri de la mormânt, fără să zică nimănui nimic. În alte evanghelie nu se precizează că ele, ni se precizează că ele binevestesc apostolilor. E vorba de Sfântul Apostol Marcu, care a fost astăzi citit la Evanghelia de la Utrenie, vorbește de o primă fază, de o primă stare a femeilor care, nu știu dacă ați trăit vreodată o experiență maximală, totală, așa de atât de bulversantă și atât de reală, încât știți că noi, în general, orice trăim, e un bun prilej de a te lăuda cu ceva. Wow, am văzut pe nu știu ce primarul Clujului mergea pe un tank, dom'le, primești centrul Clujului, îți dai seama. Deci, nu e atât de mult că te impresionează pe tine, dar îți place așa să îi trăznești pe părinți, pe toți, să audă, wow, nemaipomenit. Când toți la un loc zic, wow, e mult mai frumos, așa mult mai... Și tu când vezi un film, na, dacă nu sunt și alții, zici, uite mă, ce face, ce chestie, e fain cu toți acolo, știți, așa, de unul singur, nu prea. Ei, să știți că întâlnirea cu realitatea dumnezeiască e atât de puternică, e atât de șocantă, atât de reală, încât tu te întâlnești cu tine însuți, de fapt, și nu mai ai nevoie să spui nimănui, e ceva de neînchipuit, greu de explicat în cuvinte. Devii în sfârșit om real și sincer, așa. Întâlnirea cu Dumnezeu și cu ceva dumnezeiesc, cu îngerii, de pildă, te fac să fii foarte sincer cu tine și să te întorci la tine și să-ți ajungi ție. Și oricum e o întâlnire cu o lume atât de puternică, întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu lume, o lume nevăzută a îngerilor, a puterilor cerești, a lui Dumnezeu, atât de puternică, atât de reală, pe care tu n-ai băgat-o în seamă și dacă ziceai că crezi, era o credință, na, o fi. Dar tu nu. Când zic că, știți că la Evanghelie, la liturghie, sunt îngerii lui Dumnezeu aici? Sunt. Dar dacă am vedea măcar unul, am fi terminat și pe aia când am intrat în biserică, tot timpul ce oare sunt pe aici? Adică, noi zicem că sunt, dar nu știu dacă realizăm așa. Ei, întâlnirea reală cu aceste puteri cerești și puterea lor și lucrarea lor și măreția lor e atât de mare încât nu prea te mai interesează mirările omenești, că se miră ăla și că, bă, să spun, băi, ce am văzut, mă, era un înger și nu știu cum. Nu mai interesează asta. Și mai ales când știi că aceste puteri cerești sunt neîncetate alături de tine, sunt aici. Lucrurile devin, se schimbă cu totul și cu totul, toate axele valorice se dărâmă și intră o altă rânduială în inima ta, în mintea ta. Pui o legătură mult mai vie cu Dumnezeu, cu puterile cerești pe care le prețuiești infinit mai mult decât oamenii. Adică oamenii, știi cum sunt oamenii. Oamenii, astăzi te laudă, mâine de jură, poi mâine te laudă, răs, poi mâine iară se dezic de tine. Deci, față de puterile cerești, față de lumea nevăzută care e infinit mai stabilă, mai neclătinată, mai cutremurătoare, alegi la nesfârșit lumea aceea. Așa cum zice Dumnezeu, zice, cum, zice Mântuitorul, cum de oamenii nu vor cinstea de la Dumnezeu, ci vor să-și dau cinste unii altora? Parafrazez. Adică Dumnezeu se mira, nu putea, nu că nu putea înțelege Dumnezeu, ne punea nouă în față o asemenea realitate înfricoșătoare, adică oamenii vor cinste unii de la alții care sunt așa de schimbători și trecători și mor mâine. Toți de aici, în 70 de ani, suntem cel mult, toți în groapă. Și toate mirările și și nu știu ce. Toate se duc acolo în groapă, știți? Unde este toată această tulburare, toată acest entuziasm, tot acolo. Și totuși tu preferi să rămâi în memoria muritorului, omului, trecătorului, schimbătorului și nu preferi să rămâi în memoria veșnică a lui Dumnezeu, în mâinile lui, în puterea lui, în raza ochilor lui. Și va de neînchipuit. Adică, ei, după ce te întâlnești cu această realitate, cu această lume, și o conștientizezi, poate pentru prima oară cu adevărat că este și îi vezi puterea, nu știu dacă te mai interesează să... Ești în primul rând cutremurat peste poate și trebuie să te lămurești așa o vreme, să stai puțin cu tine, o oră, două, trei, unii trebuie ani de zile poate să stai ca să se lămurească, să se liniștească, să se întoarcă, să reașeze valorile, să pună ceva. Și atunci, de fapt, diferența între Matei, care zice că femeile s-au întors și a spus apostolilor, și Marcu, este că într-adevăr probabil că femeile la început s-au întors bulversate, cine știe unde fiecare în cămăruța ei unde dormise noaptea aceea și nici măcar nu cred că au stat de vorbă între ele, pentru că asemenea de pildă și când asiști, să zicem, în fața unui pluton de execuție, când vezi când sunt pușcați 100 de oameni, nu știu dacă după aia îi dai cod la prieteni și mai văzut, mă, cum a fost? Adică, n-ai ce să mai spui. Ce să mai spui? Ce să spui? Despre ce să spui? Și asta e o realitate în care mai spui câte ceva decât realitatea îngerească și realitatea dumnezeiască. Și nici nu cred că au vorbit între ele ca ce să spunem, cum să spunem. Și de-abia după un timp au îndrăznit să vorbească. De fapt, asta e diferența între Marcu și Matei și Luca. Că Marcu spune că n-au îndrăznit, și pentru că e prima lor pornire, n-au îndrăznit, s-au ascuns, s-au tulburat peste măsură, iar Matei și ceilalți vorbesc despre faptul că la un moment dat ele au deschis gura și au vorbit. Dar au deschis gura și au vorbit pentru că se întâmplă ceva, s-a întâmplat ceva care nu băgăm sau nu ținem seama acum. Că Maria Magdalena a fost mai curajoasă și a alergat din nou la mormânt și a văzut pe Hristos și a venit înapoi și a spus apostolilor și toate s-au declanșat. Și apostolii probabil au întrebat și pe celelalte femei, voi ce ați văzut și așa sau... Și dacă ele probabil că ar fi vrut să mai tacă, sau nu știau ce să zică, sau de frică, sau orice ar fi fost, oricum s-au aflat și au deschis gura cu voie sau fără de voie și au spus ce au avut de spus. Așa încât seara aceea, cei doi călători spre Emaus ziceau și niște femei dintre ale noastre au venit dis de dimineață la mormânt și au zis că au văzut arătare de înger, dar noi nu știm ce să credem. Deci ele până la urmă au vorbit cu siguranță, nu știu cum. Probabil că a fost totul dinamitat de Maria Magdalena care a venit să spună lui Petru și Ioan, nu știu unde l-au luat pe Domnul, unde l-au pus, toate celelalte și vedenia pe care a avut-o arătarea Mântuitorului, nu vedenie, și de aici încolo și femeile au trebuit să vorbească. Deci de așa este diferența între. Dar oricum, interesantă este și importantă este întâlnirea cu lumea nevăzută până atunci, lumea cutremurătoare a puterilor cerești și a lui Dumnezeu, până la urmă, că Duh este Dumnezeu. Care este diferența între a lăuda cu experiențele frumoase pe care le trăim și a vrea să le împarți cu ceilalți? E foarte fină și la nivelul inimii. Mândrie la nivelul minții în general și la nivelul superficial al inimii, inima cu adevărat, dacă pătrunzi în adâncul inimii tale, inima ta e inima de frate, inima de mamă, inima de tată, inima de prieten adevărat. În inima în adâncul ei este dragoste. Iar superficial e sentimentalism, afectivism, la suprafață, în exterior, în partea epidermică ei. Și atunci, diferența e la nivelul inimii. Că te poți lăuda și vrei să-i vezi cum se bucură, cum te laude, cum te privește cu multă admirație. Și astea țin de nivelul minții, de nivelul unei exterior, un nivel exterior, un nivel superficial a inimii, iar de fapt revin. Dacă omul începe să trăiască cu Dumnezeu sau să-L trăiască, dacă omul începe să aibă experiențe la nivelul inimii, interiorului, dacă începe să aibă experiențe vii, reale, trăite de El, nu-L mai interesează așa de mult ce zic oamenii. Așa cum tu, de exemplu, dacă deschizi o ușă în casa ta, pe care n-a deschis-o nimeni, așa ca Alice în Țara Minunilor, nu știu, ca cineva, deschizi o ușă pe care n-a văzut-o nimeni până atunci, nu știu, era un dulap și era de fapt ușă. Și tu vezi că după dulapul ăla e o pivniță mare cu butoaie și cu nu știu ce, și când închizi înapoi ușa și le spui fraților tăi, îi zic, du-te, bă, nu te mai interesează așa de mult să-i convingi, da, era, îi spui de două, trei ori, sunt, este o pivniță acolo, înțelegeți? Nu mai vrei să vezi, dar măi, este o pivniță, mă, ce deștept ești tu, mă, că ai deschis. Și atât de, sau ce ai văzut-o acolo, sunt atât de important, de grave lucrurile, încât nici nu mai te interesează să fii lăudat, să ți se spună că ești... E de fapt diferența dintre trăirea totală, sufletească, interioară, în inimă cu Dumnezeu și cu realitățile și experiența, și o trăire superficială prefăcută. Asta e tot. Și atunci, care este diferența între a te lăuda cu experiențele frumoase? Experiențele alea așa frumoase, dacă te lauzi cu ele, nu sunt experiențe. Sunt niște, nu știu dacă sunt experiențe, sunt... A trecut vremea peste tine și ai trăit și tu câte ceva. Dar dacă sunt cu adevărat experiențe, nu te lauzi cu ele. Greu de spus în cuvinte. Nu te lauzi cu ele ci dacă sunt cu adevărat cutremurătoare, de exemplu, dacă spunea cineva, am trecut printr-o experiență, prin experiența a nu știu câte operații, zicea acel, am trăit suferința, nu puteau să mă ajute cu niciun fel de medicament, cu o suferință îngrozitoare. După ce a trăit așa ceva, nu se mai laudă cu chestiile astea. Nu se duce să stea pe bănci cu ceilalți pensionari să zică, o 10 operații aici și aici, nu știu ce, dumneata, ce se pasă? Am fost la cotul Domnului, dumneata, nu știu ce. Adică, ce a trăit el, poate să spună, dar spune cu durere și nu îl spune cu laudă. Și... Ei, asta e adevărată experiență. Asta e adevărată experiență și care, din care se poate împărtăși și celălalt. Ați observat asta? Când cineva, că de exemplu îi spune părintele Arsenie, părintele Dionisie de la Albac, mă, să fi îngăduitor cu neputințele oamenilor, mă. Pentru că el era preot într-un sat mai sus de Albac și era formal, ca orice preot tânăr și ca orice preot. Până la urmă, mulți ajung să rămână numai formali și să rămânem numai formali. Și formal faceți, treceți, fiți așa, morală, lege. Și nu înțelegea cum să fii îngăduitor cu neputințele oamenilor. Cum să fii? Și era un mare bețiv, șeful satului, bețivul bețivilor care strângea pe toți bărbații satului și în timpul liturghiei el bea la birt cu toți bărbații satului. Și el degeaba vorbea în biserică că ăștia toți la birt erau cu toți. Și ăsta aici să bem fraților necazul nostru și nu știu ce. Și beau și... Era mai real ăsta decât preotul, cu necazul lui și cu... Și chiar să tot gândim, mai cum să fiu îngăduitor cu neputințele oamenilor și cu ăsta, cu bețivul ăsta, cu beție, cu nu știu ce, cum să fiu îngăduitor? Și povestește că l-a văzut o dată trist pe malul Arieșului, bând acolo țuica lui, ca de obicei, vodcă, ce bea, nu știu, pălincă, și s-a dus lângă el și a beut și el câteva pahare cu el, și și-a spus fiecare din durerea inimii lui. Și ăla când a spus, domne, e greu, domnule, nu știu ce. Și ăsta la altă a zis, da, domne, și mie mi-e greu, uite acolo. Și a spus necazul lui, nu trebuie să fie greu, trebuie să lupți, trebuie, nu știu ce. Da, nu-l schimba cu asta. Dacă și-a spus și el din experiența lui, din trăirea lui, din inima lui, din ceea ce avea el esențial și experimentat, contingent, atins de el, asta l-a impresionat pe celălalt. Și s-a muiat inima bețivului. Bă, și ție ți-e greu, mă? Da, mi-e greu. Și a spus și el necazul și bă, și hai că vin duminică pe la tine pe acolo. Și a început să vină și să se schimbe și să se transforme și ei alți în jurul lui. Dar fără această apropiere, deci numai la asemenea, cu asemenea, deci numai dacă trăiești un lucru, dacă l-ai trăit, dacă îl suferi și tu, l-ai suferit cumva într-o anumită măsură, omul te crede sau ascultă puțin de tine. Dacă e așa o chestie formală, o învățătură, o poveste, nu mă interesează. Poate să fie cea mai frumoasă poveste. Nu e impresionantă, nu mă interesează și nu vreau să o urmez. Inimile ascultă de inimi, înțelegeți? Inima ascultă de o altă inimă deschisă și ea și de frate și ea și cu durere și ea. Nu ascultă de o inimă de piatră și de rabi, de învățător și de deștept care le știe pe toate. Nu ascultă. De aceea Evanghelia rămâne până la sfârșitul veacurilor propovăduită, prin auzire vine credința, prin auzire zic părinții, zice Evanghelia. Nu prin citire. Poate veni și prin citire o anumită învățătură de credință, dar adevărata transformare a omului interior este vreodată printr-un om care vorbește cât de cât de la inimă la inimă, care vorbește din experiența lui, din durerea lui și care cumva și printr-o vorbă, și o babă habarnistă, dar care le trăiește ea cu tot sufletul, de pildă, acest lucru spune, îl arată cumva Tolstoi în moartea lui Ivan Ilici. Când toți în jurul lui Ivan Ilici veneau și spune, trebuie să te ții, trebuie să nu știu ce, trebuie să lupți, trebuie să ai gândire pozitivă. Ivan Ilici murea de cancer în urlând de durere, toți ceilalți erau foarte buni sfătuitori. Și el nu se odihnea niciunul. Toți se păreau niște ipocriți, care ziceau că nu trebuie să urli așa de tare și că va fi bine. Și ce să fie bine? Zice, ce să fie bine? Adică era clar că și numai un slujbaș de pe acolo din curte care zice, ce boierule, te doare și pe mine mă doare, bune, te înțeleg. Și urlă, boierule, urlă. Și lăsa să urle și punea picioarele, nu știu cum, pe umerii lui, așa. El stătea în pat și punea picioarele pe umerii lui și îl mângâia, nu știu cum. Și așa se simțea și mai bine și urla cât putea. Și de cuvintele ăstuia, care vorbea simplu, era impresionat și îl credea și îl simțea. Dar ălea cuvintele mari, ale medicilor, ale juriștilor, că el era jurist, de tot ce credeau să explice, nu era impresionat. Nu îl interesa și îi se părea toată o ipocrizie încât urla Din șapte uși s-auzea, ipocriților, mincinoși, le striga la fiii lui, la toți care veneau să-i... Așa se întâmplă. Deci, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, învățătura aceasta este crezută sau este urmată numai dacă și tu ai trecut pe acolo. De aceea avea dreptate Părintele Constantin Comă. Dacă tu spui din experiența ta, ai trăit tu acel lucru, mărturisești tu, trăit cumva și de tine. Sau îl trăiești atunci. Nu neapărat că l-ai trăit odată. Numai așa poate să creadă cealaltă inimă să se deschidă. Altfel nu crede. Altfel rămâne la un nivel de exterior, formal, frumos, dar cam atât. Și el rămâne tot păgân. Sau oricum rămâne la o... formal, poate să se transforme în creștin, dar el ca trăire rămâne tot păgân și tot departe de Dumnezeu și tot rece și tot singur se simte și tot fără de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se descoperă în cuvinte, că învățătura, împărăția lui Dumnezeu nu este în cuvânt, ci este în putere. Și nu în orice fel de putere, nu în puterea sabiei, ci în puterea inimii, în puterea mărturiei vii, sincere a omului. Acolo e împărăția lui Dumnezeu. Postarea pe Facebook a tot ceea ce facem ca să primim like-uri este un mod de a ne lăuda continuu. Este și o necesitate pentru foarte mulți, pentru că oamenii s-au însingurat îngrozitor și au nevoie să știe că ceea ce fac e important, că oamenii se uită la ei. Toți oamenii au nevoie de asta. Pentru că nu mai cunoști și nu mai știu că Dumnezeu este necesar de ei și care vede tot și cunoaște tot și este alături de tine și îți răspunde. Știți că Dumnezeu răspunde? Numai că nimeni nu mai are răbdare să stea să facă puțină liniște în sfătului ca să-L audă pe Dumnezeu și ca să îi dai timp lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, iubita mea, cea mai frumoasă dintre iubite, nu știu cum, parfumul tău, mireasma ta... Și hai, vino la mine, iubita mea, zici, unei iubite oarecare. Și să zicem că e foarte sensibilă, foarte frumoasă, foarte cuminte. Și tu o chemi într-un bar sau într-o cameră împuțită, murdară. Nu vine. Cum să vină acolo? Dar ăsta mă numește iubita lui, dar nu cred că... E așa să vă închipuiți, că așa chemăm noi. Doamne, te rog, am treburi cu nu știu ce, acum vino să-mi vorbești, nu știu ce, oare ce să fac aici, cu asta sau cu asta? Te rog. Adică ești ca un... suntem ca niște... de aia care schimbă euro și dolari acolo pe strada Vișnițarilor. Și avem treburi, suntem ocupați tot timpul și din când în când, hai, te rog, doamne, aici. Și de ce nu-l aud? Adică, asta nu e o stare în care să primești pe cineva de care ți-i dragă. Tu ai treburile tale, tu ai alba neagră, nu știu ce, șmecherii, și hai și mi-arată, hai, nu știu ce. Hai că te iubesc. Nu vine Dumnezeu. Deci trebuie să faci o anumită liniște. Păi când o primești tu, păi unde se întâlnesc îndrăgostiții? Dacă sunt cu adevărat îndrăgostiți, pe unde e mai liniște? Pe unde e mai la malul mării? Nu știu ce locuri extraordinare. Găsești locurile cele mai frumoase. Ce-a făcut-o pe jos? Faci orice. Ce e mai frumos? Păi așa trebuie și cu Dumnezeu. Adică nu se poate. Nu se poate altfel să-L auzi pe Dumnezeu. Nu se poate. Și atunci... omul nu mai are răbdarea aceasta să vorbească, că Dumnezeu ne răspunde, să știți, ne răspunde Dumnezeu. Înfricoșător e că ne răspunde, știți, că după aceea e foarte greu să mai trăiești o viață normală și firească, și normală și firească în rău și prostii. E foarte greu. Și atunci, și dintr-un fel de viclenie, pentru că avem frică, chiar s-ar putea să ne răspundă, și dintr-o necredință că nu ne răspunde, nu, nimeni nu-i interesează de mine, omul având nevoie de cineva care să fie cu ochii pe el, să uită la el tot timpul, să-i laude fiecare gest sau să se bucure de fiecare mișcare, să ai nevoie de asta, altfel pentru ce te-ai născut pe pământ? Pentru ce trăiești pe aici? Pentru ce te uiți la o baltă frumoasă? Nu e frumos numele baltă, la un lac. La un lac frumos cu nuferi și nu știu ce, dacă nimeni nu constată și nu știe că te uiți la un lac cu... Pentru ce? Dacă nu-L știi pe Dumnezeu, că El e alături de tine și vede prin ochii tăi și te vede pe tine și se bucură de tine și nu crezi asta și nu începi să-L auzi, totul e foarte plictisitor și îngrozitor. Și atunci găsești mii de căi de a face like-uri, toată lumea să vadă, toți. Și poate să-L găsi între milioane, miliarde de oameni, de prin Filipine, unul care zice like. Deci și eu sunt important și mai ales dacă sunt vreo 50, 100, 200, 300. Ești nemaipomenit, ești în al nouălea cer. Ești urmărit de mulți Big Brother sau un fel de Big Brother colectiv. Și atunci te simți bine, îl înlocuiești pe Dumnezeu cu Big Brother-ul acesta. Așa că nu e neapărat ceva rău în sine, dar a te axa numai pe asta și a căuta asta și a te liniști prin asta e un fals până la urmă. și asta rostul, are și el rostul lui într-un anumit moment sau în anumite momente, dar nu poți să-ți găsești odihnă în el. Dacă evreii erau poligami și Avram avea și țiitoare, de ce femeia samarineancă era zisă, destinată? Da, dar lucrurile au evoluat, s-au schimbat de la patriarhi. N-a mai fost așa. După Moise, lucrurile s-au schimbat, n-a mai fost poligame. Acum, nu știți asta. Trebuie să țineți minte. Deci după Moise și pe legea lui, n-a mai fost cu poligamie. N-a mai fost. Atunci, pe vremea aceea, încă nu era o lege, încă nu erau rânduială. Omul trăia așa, cum îi venea. Nu dăduse Dumnezeu o lege. Și omul o luase razna. Și după ce a dat legea, gata. Nu se mai făcea așa. Așa încât aceștia trăiau ca înainte de lege. Deși ei susțineau că țin legea. Știți că samarinenii susțineau că ei țin legea. Dar ei făcuse un amestec între legea lui Moise și învățăturile păgâne ale Asiriei, de unde veniseră. Pentru că ei fuseseră duși în Asiria, întorși înapoi. Acolo, pe locul unde sătuțele ei au fost adus persani, un amestec îngrozitor. Și era așa un amestec între politeism și monoteism, între iudaism și asirieni și persani și ce era pe acolo. Și ei ziceau că țin legea, dar de fapt nu prea țineau. Sau o modificau, o schimbau în toate felurile și de aceea îi urau evreii. Îi urau mai mult pentru că ei ziceau că sunt și evrei și țin legea și nu o țineau și o schimbau. Dacă erau păgâni, nu erau așa de tare. Dar faptul că ei ziceau că sunt și iudei și țin legea și și o făceau harcea-parcea, e ca și cum cineva și-ar face un blog paralel cu al tău și să zice și eu mă numesc Georgeta Mancea, să zicem că vă cheamă așa. Și sunt așa și așa spune numai prostii despre voi, despre tine însuși. Și tu ai zis, Doamne, omor pe fata asta, cine asta? Cine face mie una ca asta? Și așa și evreii se simțeau față de ei, că ei ziceau că ei sunt iudei și țin lege și făceau toate prostiile. Și îi sfâșiau, vrea să-i sfâșie. Așa să vă închipuiți că de aici pleca ura lor față de samarineni. Samarineanca poate era repudiată de 5 foști soți. De ce avea vine ea să fie certată? Dar nu cred că a certat-o. Nu cred că a certat-o. A certat, i-a spus. Bine zici, încă aleudat. Bine zici tu că n-ai soț. Că 5 ai avut și acesta care l-ai nu ți este soț. A zis ceva rău? A certat-o? Dar oricum, ea nu se simțea bine, adică a fost repudiată. Știți că ca să se facă o legătură între o femeie și un bărbat, nu era așa, că nu era nici chiar, nu așa, că femeia săracă stătea și venea unul și este a mea, vreau eu, aici e târgul de sclav, vin. Nu, trebuia să vrei și tu. Și ea, probabil că după fiecare bărbat, a văzut, vreau și cu ăsta, ăla, vrea și el, vreau și eu. Și deci a avut și a partea ei de vinovăție în nesfârșitele relații. Și probabil că de aici și copii, de la fiecare, de la fiecare. E greu așa. Mai puteți continua explicația la predica de astăzi despre simplitate? Oh, prea mult de spus. Am spus că mai erau vreo 16 puncte. Și n-am legat multe, și n-am legat multe lucruri care le-am spus. O altă dată. Cam acestea. Dacă mai aveți o întrebare. Sper să nu uit nimic aici. A fost de mare folos cuvântul de astăzi de la liturghie. Să continuăm legat de asta. Dacă lucrăm într-un domeniu în care e nevoie să ne informăm mult pentru a ajuta pe oameni, cum să ne dăm seama când ne este folos? E mai mult de spus și e foarte fină granița asta. Nu știu dacă putem lămuri acum. Dar oricum, ceea ce vreau să vă spun și ceea ce am spus atunci la cuvântul de astăzi, dar îl continui puțin acum, este acela că să știți că acolo când Mântuitorul tună și fulgeră împotriva bogăției, nu se referă sau se referă doar într-o primă măsură la bogăția aceasta exterioară, vizibilă. Există un al doilea prag mai înalt, mai spiritual al bogăției, pare mai spiritual, dar de fapt e tot atât de nociv, poate chiar și mai nociv decât bogăția exterioară. Cei care acumulează bogăție interioară, bogăție așa zisă spirituală, bogăție de cunoștință, bogăție de experiență și care se pot împătimi mai rău decât cei care au bogăție exterioară de propria lor bogăție și pot să devină mai mândri decât cei care au bogăție exterioară de ceea ce au și de ceea ce posedă, mai ales că această bogăție interioară e mai protejată în fața intemperiilor și greutăților veacului. Nu ți-o fură nimeni, nu? Tu ai acolo minte toate, le ai acolo, te pricepi tu, știi, aia, ai experiențele. Nu ți-o roade viermele bătrâneții și al senilității, ți-o roade. ți-o fură cineva câteodată, poate îți fură ideile și le numește ca ale lui. Da, e adevărat, se fură și la nivelul acela. Dar oricum, tipul de mândrie care se poate degaja acolo și poate, e poate mult mai grav și mult mai greu de biruit decât tipul de mândrie al bogătașului care are de toate și merge bine și care... Acolo e așa, la un nivel mai gregar, mai brutal. Și Mântuitorul când vorbește, vorbește sigur și de partea asta. Mai ales că de aici toată... De ce vreau să... Și nu forțesc când zic că vorbește în primul rând, până la urmă, zice chiar așa. Că Dumnezeu când zice împotriva bogăției, vorbește în primul rând și lovește mai mult în bogăția asta interioară, care ne devenim robi ei, decât împotriva bogăției exterioare, la care tot așa devine omul rob. Dar în primul rând împotriva. De ce zic asta? Pentru că nu este nimeni cu care să fie Dumnezeu mai aspru decât cu farisei și cu cărturarii și cu preoții, care erau cei mai bogați în cunoștință, cei mai bogați, și care se credeau cei mai mari și se dădeau cei mai mari și erau cei mai mândri. Deci vorbește împotriva acestei bogății care era... Iată că mulți bogați, cum era acel vame, și-a zis, dau și la sărași, fac și de, uite că s-a întors. Dar dintre farisei și cărturari, greu se întorcea cineva. Și mulți s-au fi întors, au făcut multe fapte bune cu bogățiile lor, cum e prin calendarul de sfinți care au rămas bogați, au continuat să fie împărați, demnitari, care au continuat și au continuat să ajute și au rămas unii neputreziți și au făcut atâta lucruri bune și uite că au intrat în împărăție. Și, dar foarte greu este să renunți la bogăția aceea de care te împătimești mult mai mult, așa, a experiențelor, a trăirilor tale, a modului tău de a vedea lumea, a cunoștințelor pe care le acumulezi, a unei bogății interioare la care ești mult mai greu dispus, e mult mai greu să ești dispus, mult mai greu să renunți la ea și să socotești o experiență și o trăire personală și interioară rezumată, mică, îngustă, cât o ai și tu. Foarte mică și nu poți judeca o lume întreagă și pe toți oamenii după experiența ta. E foarte greu să spui asta. Foarte greu. Îți trebuie smerenie mult mai grea, mult mai mare decât pentru bogăția cealaltă. Acolo te smerești din toate. Cade puțin bursa, ești terminat, Doamne, te rog, numai mâna ta, totul. Aici lucrurile sunt mult mai greu să ajungi la starea asta. Doamne, cred că nu știu nimic. Cred că nu înțeleg nimic și nu știu nimic. Foarte greu. Să ajungi să spui cuvântul ăsta, nu, eu știu.
Care e soluția? Să învățim cunoștințele
tale? Acelea toate sunt spre folosul și al altora și spre folosul tău personal ca să trăiești în lumea aceasta și spre folosul celorlalți și ca să îți susții, să ajuți învățătura de credință creștină pe care trebuie să o asumi ca principal centru al vieții tale. Dar e foarte greu. Cei mai mulți au acea învățătură păgână și de fapt nici... fără de Dumnezeu, pe care au un centru sufletului lor și încearcă să o polească cu ceva polăitură creștină, ceva așa. Dar ea rămâne în sine păgână. Toată masa aia de informații rămâne păgână, rămâne neconvertită, rămâne nerânduită. E ca și cum ai aduna fânul tot la mijloc așa și rămâne așa un mult fân maldere așa. Și uite ce fân frumos. Nu e niciun fân frumos, că n-ai făcut cu el o claie. Ce frumoasă, așa ca o pară. N-ai făcut cu ea. Ei, pe țeapa aceea credinței, a învățăturii, trebuie să adaugi și să pui fiecare la nivelul lui. Când citești facerea, să zici, aha, deci de aceea pământul stă a plecat așa la 23 de grade, mi se pare că așa, la 23. Pentru că, uite, că dacă stă mai așa sau mai așa, totul se tulbură, totul se distruge. Nu mai trăiești o ființă vie pe fața pământului pentru un grad în plus sau un grad în minus de a plecare axei pământului. Vă dați seama? Și să adaugi asta și să le folosești unde trebuie și cum trebuie, și în lucrurile practice, dar și acolo la nivelul credinței. Nu numai că acum e momentul să arunc cunoștința mea seară cine eu sunt. Adică să-ți folosești cunoașterea ca metodă de a te lăuda, metodă de a te da mare. Așa cum alții cu părul, cu trupul, cu nu știu, aia încă mi se pare niște benigni. Ăștia care numai cu trupul, cu moda, cu aspiratoarele de fete, cu unde îi se zice la mașini, cu ce se pricep și ei. Cu aia se laudă, astea mi se pare niște copii buni și drăguți. Adică față de răutatea și față de malignitatea unei bogății interioare nevăzute de cunoaștere, de știință, de părere de sine, care e acolo, care e foarte gravă și foarte... Acolo noi, în suflet, acolo la nivelul avem... cum se numesc ăsta de modă? Că se face o întâlnire, se face modă de merg fetele pe... Cum? O prezentare de modă. avem prezentări de modă zilnic în sufletul nostru, de modă spirituală, de modă de, de modă de a fi, de a te arăta oamenilor, de a face cunoștințele, de a te da mare, de a... Deci se schimbă moda după fiecare om. Moda interioară și modul de vorbire și modul de a te lăuda și modul de a te arăta. De fapt e o modă și acolo, dar e mult mai parșivă. E moda exterioară care se schimbă și ea din când în când și se schimbă. Asta e mult mai drăguță și mai rar se schimbă, dar interioară se schimbă de la clipă la clipă, de la om la om. Ești în stare să schimbi moda de la un om la altul. La unul îi spui așa, la celălalt schimbi toată și o sucești ca să ieși bine în ochiul ăsta. După aia schimbi altă modă cu ăla și tot așa. Dar e mult de spus aici. Oricum, când Dumnezeu vorbește despre bogăția asta interioară, sigur, sigur vorbește în primul rând și de bogăția aceasta, nu numai de bogăția exterioară, care e mult mai periculoasă. Orice avuție a omului este greu de... Orice tip de avuție a omului îl poate face dependent și îl poate face slugă acelei avuții. Și așa cum bolile spirituale sunt mult mai grele de biruit decât bolile exterioare, bolile materiale, așa și bogăția exterioară e mult mai ușor de ținut sub stăpânire sau de drămuit, de rânduit, decât bolile interioare, care sunt înzecit mai greu de dibuit și apoi de vindecat. Și de aceea Dumnezeu, cred că nu este cu cineva sau împotriva cuiva să vorbească mai aspru decât farisei și cărturarii, care se lăudau și se cinsteau pe ei și se mândreau cu bogăția lor interioară și de cunoaștere. Și nu numai că era o bogăție orice fel de cunoaștere, ci era bogăția în Dumnezeu. Asta e maximul infernal al bogăției. Că să ai impresia că te-ai îmbogățit în Dumnezeu în sensul ăsta, de cunoaștere formală a lui Dumnezeu, de păreri formale despre Dumnezeu, de idei, de cuvinte, de studii, de să-ți se pare că așa l-ai dobândit pe Dumnezeu, că l-ai la mâna, la degetul mic, că l-ai... Asta e maximul răutății posibile a bogăției. Așa încât Dumnezeu zice și încă va veni vremea, deci o spune ca un fel de culme a răutății, și încă va veni vremea încât cei ce vă vor ucide pe voi vor zice că o fac spre slavă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci, când oamenii aia sunt credincioși, când plini de cunoaștere duhovnicești și de toată bogăția aia interioară, așa zisă bogăție, de fapt e un maldăr de gunoi, ai adunat toate, ca și cum ai lua Scriptura și în loc să o faci frumoasă cum ea, tu o iei, faci din ea așa, tai fâșii și le pui toate la un loc, faci un ghem imens așa și zici, asta e învățătura mea, deci e un gunoi mare, o minge pe care ai murdărit-o de atâtea ori că te-ai pus mâna pe ea și tu te-ai studiat tot un felul tău, cum ai crezut tu, și o minge imensă de versete care le-ai transformat în gunoi și numele acelora tu și omori oameni și faci orice. Că e polit cu Dumnezeu, bă, asta e Dumnezeu, așa cere Dumnezeu, vă dați seama, cere Dumnezeu asta, trebuie să-i omorâm pe ăștia. De aceea, tipul ăsta de bogăție greșită pe care omul o îngurgitează și căruia se supune și pe care o slujește până la urmă, Dumnezeu o socotește cea mai din urmă și cea mai înaltă formă de cădere. Adică și încă va veni vremea când unii care vă uci pe voi vor zice că fac spre slavă Dumnezeu. De aceea sunt convins că Dumnezeu, când vorbește în motiva bogăției, se referă în primul și în primul rând și la bogăția asta exterioară, dar în primul și în primul rând se referă la... De aceea atâta la bogăția interioară părută a omului, la adunarea nesfârșită de informații despre Dumnezeu despre și pe care le folosești după aia pentru mândrie și pentru altceva, nu pentru Dumnezeu le folosești. Și pentru tine și pentru ale tale și pentru frica ta și pentru... Și de aceea Dumnezeu cu atâta asprime vorbește motiva fariseilor și cărturarilor. Pentru că prea puțin avea treabă Dumnezeu cu bogații ăia bogați, care erau mult mai ușor tratabili și se puteau schimba, decât cu bogații ăștia care erau de netratat. De netratat. Și se credeau sănătoși. Și ziceau, păi am jignițe pline. Păi, stai, fetea mea, mănâncă, bea, te odihnește cu cuvintele dumnezeiești, că de acum le știi pe toate. Iertați-mă, da.
Vreau să întreb așa, și atunci ce ar face diferența de fapt între cele două erode?
Și rodul, dar mai ales cui se închin toate acestea, cui se supun toate aceste învățături, pentru ce le aduni, la ce le folosești. De fapt, scopul lor arată, de fapt, dacă sunt bine așa sau nu. Pentru ce le folosești? Dacă le folosești numai să te lauzi cu ele, să dai mare, să epatezi, să rămână oamenii cu gura căscată, e clar că nu le folosești bine și sunt un maldăr de citate amestecate una cu alta.
Există și varianta care le folosești spre bine,
da?
Dar cu mândrie interioară?
Ba da, dar știți cum e când folosești cuvântul Dumnezeu sau orice lucru bun? E ca și cum ai pune alea de domino și zice, Doamne, am pus totul perfect și la sfârșit, dacă pui unul greșit, poți să distrugi tot dominoul, cade tot. Deci, lucrul ăsta, cu toată avuția asta interioară, eu continuă grijă, eu continuă, nu... A, păi am făcut jumate, acum pot să o feștelez la sfârșit, să fac eu după... Prima dată o fac cu tot sufletul și pe aia o întorc spre mândrie. Ai distrus tot până la urmă. Adică trebuie să fii atent până la ultima piesă dacă e să De fapt, de asta e foarte greu să rămâi la nivelul acesta spiritual, interior, al inimii, pentru că trebuie să fii atent până la ultima clipă, până la ultima piesă. Ori asta își cere o strădanie și o atenție neîncetată, pe când omul e leneș, nu vrea atâta strădanie și atâta atenție. Să le terminăm mai repede și să sfârșim. Ce trebuie făcut? Piesele astea domino puse acolo. Pune găleata cu ele acolo și... Na, mai trebuie făcut ceva și... Deci o să le pui așa în ordine și una lângă alta și... Asta e foarte greu. Așa e viața domnicească față de heirupismul hamalilor din port. Hamalii din port care piesele de domino în găleți mari pe spate și tu trebuie să le pui în ordine. Cred că atât. Să zicem fratele nostru.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.